Ja, da vil jeg også si hjertelig velkommen til Bibelkursen. Det blir andre timen i vår. Vi hadde forrige gang en stor og fin gjeng som var samlet oppe da, når vi snakket om hvorfor er kristendommen unik. Og det som er temaet som vi setter opp i kveld, det er menneskenaturen og åndens frukter. Og jeg tenker litt enkelt i visse saker. Jeg tenker som så at det som Jesus har sagt om en sak, det prøver jeg å forstå og ikke diskutere. Jesus har sagt ting som ikke er like enkelt å forstå alltid, som kan hjelpe hverandre og snakke om hva mente han. Men det som han har sagt, det er for meg en absolutt autoritet. Og nå skal vi starte i kvelden. Når vi skal snakke om dette med menneskenaturen og åndens frukter, så skal vi starte med å høre noen ord som Jesus har sagt, og ha det som et utgangspunkt. Og da har jeg lyst til at vi skal gå rett på sak, og så skal vi slå opp i Markus evangeliet, det 7. kapittelet. Markus evangeliet, kapittel 7. Har skrevet på transparangen, la oss lytte litt til Jesus. Vi leser da ifra vers 14 i Jesu navn, Markus 7:14. Og han kalte atter folket til seg og sa til dem, hør på meg alle og forstå hva jeg sier. Det er intet utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham, men det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent. Om noen har ører å høre med, han hører. Og da han var kommet inn i et hus, bort ifra folket, spurte hans disipler ham om denne lignelse. Og han sa til dem, er da også dere så uforstandige? Skjønner dere ikke at intet som kommer inn i mennesket utenfra kan gjøre ham uren, det kommer jo ikke inn i hans hjerte, men bare i hans buk, og går ut den naturlige vei, hvorved all mat blir renset. Men han sa, det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utukt, tyveri, mord, hor, havesyke, ondskap, svik, skamløshet, ondt øye, bespottelse, overmot, uforstand. Alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent. De som Jesus her var i samtale med, det var folk som la vekt på ytre ting. For eksempel det å vaske hendene grundig før de åt. De hadde en forestilling om at hvis de ikke gjorde det, så ble de på en måte urene. Jesus han snur det hele på hodet, og så sier han at det er ikke noen ting som kommer inn i mennesket utenifra som kan gjøre mennesket urent. Det som er etet, det kommer ikke inn i hjertet, det kommer inn i buken, sa Jesus, og går ut den naturlige vei. Og så ser det ut som at disiplene har følt behov for å få dette litt mer forklart, for når de var kommet seg vekk fra folket, leste vi, og var i et hus for seg selv, så spurte de nøyere ut, og så forklarer Jesus og konkretiserer mer. Og sier at for innenfra, fra menneskenes hjerte kommer, tenk bitte litt på den setningen. Det er ord direkte sitert av Jesus. Og han sier at det innenifra, ifra menneskenes hjerte, kommer. Jeg går ut ifra at alle her skjønner at Jesus tenker ikke på det fysiske hjertet som pumper blod, men hjertet i Bibelen står for det innerste i vår natur. Menneskenaturen, sånn som den er, innerst inne, vårt vesen. Djupest sett, innenifra, ifra dette vesenet, ifra vår natur, kommer Og så kommer Jesus med en lang leksa som viser hva som kommer innanifrå. Jeg har sagt det i en eller annen sammenheng før, at det er noen som lærer det, at når et menneske blir født, og er nyfødt, så er det så å si syndfritt. Det har jo ikke gjort noe galt. Jeg mener at Bibelen lærer ikke det. Jeg mener at Bibelen lærer at vi er født med en natur som produserer dette. Vi skal komme litt tilbake til det. Vår natur er ifølge Jesus preget av dette som står her. Nå kan dere som er kristne kan jo bare tenke på hva som rører seg inn i hjertelivet og i tankelivet av og til. Så kan dere se om dere kjenner igjen litt grann av dette. Dette er altså ord fra Jesus. Han sier, alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent. Jeg har før prøvd å brukt bildet om tre og frukt, og siden det er et bilde som bruker jo fordi at det er et bilde som Bibelen bruker, Jesus bruker det, sier at et godt tre kan ikke bare bære vonde frukter, og et vondt tre kan ikke bære gode frukter. Tre og frukt, det står alltid i stil og i forhold. Jeg tok bare som et eksempel og skannet inn en tegning av et granatepletre og henviser her til Matteus 7,18, der Jesus sier nettopp dette. Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. Og dette er altså en grein av et granatepletre. Og så har jeg skrevet under at det kan ikke komme annen frukt enn granatepler av dette treet. Frukten er bestemt av treet. Det kommer en aldri utenom. Av et vilt epletre så kommer det sure epler. Det er umulig noe annet. Av et godt foredlet appelsintre kommer det gode appelsiner. Det er en lov som du kan se igjen overalt. Treet bestemmer frukten. Du får aldri rips av et solbærtre, for det er ikke et ripstre, men det er et solbærtre. Derfor så får du solbær. Du får den frukten som treets natur eller treets vesen har innebygd i seg. Sånn er det med mennesket også. Hvis vi skal bruke det bildet på oss, så sier Jesus at det er noe som kommer innanifra, ifra menneskenes hjerte. Det er noen skriftavsnitt som vi skal se på, tre stykk, som forteller om menneskenaturen. Skal vi først gå til Romerbrevet? Det er et veldig kjent kapittel i denne sammenhengen. Romerne 3. Skal vi se hva vi finner og leser der. Romerbrevet, kapittel 3, og så skal vi lese fra vers 9. Hva da? Har vi noen fordel? Vi, det er jødene i den sammenhengen. Nei, alldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere at de alle sammen er under synd. Som skrevet er, det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke en som er forstandig, det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket, alle til hop er de blitt udugelige, det finnes ikke noen som gjør godt, det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav, med sine tunger gjorde de svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet, og deres føtter er snare til å utøse blod, ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke, det er ikke Guds frukt for deres øyne. Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, siden inte kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Det ikke mange lyspunktene i det avsnittet der, og jeg har prøvd å sammenfatte det i en setning, nemlig den som jeg har skrevet i firkanten, som et sitat fra vers 10 her. Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en, unntaket Jesus, som var rettferdig. Men menneskene ellers, så sier Bibelen, det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Menneskenaturen syndig, den holder ikke mål i Guds øyne, og dette Guds dom over menneskenaturen. Så må kan vi akseptere det eller vise det fra oss, men det Bibelens klare ord. At det står i Bibelen kan i alle fall ikke diskuteres. Om det noen som ikke tror at det så gale stelt med oss som dette, så får de se hva de kommer fram til etter hvert som de leser mer i Bibelen. Menneskenaturen, den født syndig, vi var av naturen, vredens barn, like som de andre, sier Paulus i Efeserbrevet. Av naturen. Det betyr av vesen. Vi kommer tilbake til øyeblikk. Galaterbrevet neste avsnitt, der vi skal finne noe som handler om menneskenaturen. Galaterbrevet kapittel 5, og noen vers ifra vers 19 der. Vi kan kanskje spandere på oss et par vers til for sammenhengen sin del. Vi kan gjerne lese fra vers 17, det blir sammenhengen litt tydeligere. For kjødet, det betyr vår natur det. Kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil. Men dersom dere drives av ånden, da dere ikke under loven. Men kjødets gjerninger, altså kjødet det står for vår syndige natur, kjødets gjerninger åpenbare, såsom, så får vi en lista som ligner mistenkelig på det som Jesus sa i Markus 7, rekne opp all slags synder som kommer ifra vår natur, men kjødets gjerninger åpenbare, såsom utukt og urenhet og skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avvind, vrede, stridigheter, tvedrakt partier, misunnelse, mord, drikk og svir og annet slikt. Om dette sier jeg dere forut, like som jeg også forut har sagt, at de som gjør sådant skal ikke arve Guds rike. Alt dette, som Paulus også nevner opp, hvor kommer de fra? Ja, det har Jesus sagt. Det kommer innanifra, ifra hjertet, ifra vår natur. Der kommer de fra. Og så siterte jeg et ord ifra Efeserbrevet, kapittel 2, og det har jeg tatt med her på den transparangen også. Efeserbrevet, kapittel 2, og vers 3. Der leser jeg fra vers 1 for sammenhengen sin del. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder, som dere fordom vandret i etter denne verdens løp, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå virksom i vantroens barn, blant hvilke også vi alle fordom vandret i vårt kjøds lyster, i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Av naturen vredens barn. Menneskenaturen altså, i og med at vi født som menneske, så vi født med en syndig natur, vi kommer ikke utenom. Det ikke en rettferdig, enn ikke en. Finns ikke. Ingen. Om de ser aldri så fine og gode ut, så de født med den samme naturen. Jesus var i diskusjon med sine samtidige mange ganger, og en gang, når Jesus var i samtale med dem, så sier han til dem at dersom sønnen får frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og så var ikke de helt med på notene, for de forstod ikke hva han mente. Så med, vi har vel aldri vært noen sine treller, vi Abrahams barn, vi jøder av fornemme avstamning, vi kan jo snakke om, vi ikke noen slaver med. Så sier Jesus, vær den som gjør synd, er syndens trell. Og om de var i stand til å ta det inn over seg da, det vet ikke jeg, men det var jo selvsagt det han mente, at de var ikke fri, fordi om de hadde avstamning, så de kunne liksom vise tilbake til Abraham, at de hørte til det folket, de var ikke fri fordi at de var syndere, og så hadde ikke han fått tilgitt deres synd. De hadde ikke kommet til han og fått tilgivelse, derfor var de ikke fri. Derfor sier han, om sønnen får frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og som en konklusjon på alt det vi har sagt nå, vi har altså vært innom Markus evangeliet, hørt hva Jesus sa, vi har vært innom tre plasser og hørt hva hans apostel Paulus sa, sier, og som konklusjon så kan vi ta det som Paulus sier i Romerne 7:18, for jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, det betyr i min syndige natur, eller i min natur, bor intet godt. Det er folk som har hatt og har sikkert store problemer med sin egen natur, fordi at de har ikke helt fått tak i hva Bibelen lærer om vår egen natur, og så blir de kristne, og så tenker de kanskje at nå skal det bli slutt på syndige tanker og stygge ord og så videre og sånn, og så oppdager de at det er noe som er der inne i hjertet fremdeles. Det var igjen ikke akkurat sånn som jeg hadde forestilt meg det. Og så blir de fortvilet, det kan vel ikke være rett med meg, det er vel ikke sånn en kristen skal ha det, at det skal dukke opp sånne tanker, fremdeles. Men det gjør det altså. Og det kommer det til å gjøre, så lenge du er på denne siden av graven. Du blir fri den dagen du får et nytt legeme, når dette forgjengelige blir ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige blir ikledd udødelighet, da er du kvitt din natur, men ikke før. Det må en kristen vite, at den ikke skal bli lurt av anfektelser som kommer, og tanker at det ikke er i orden med meg som kjenner på dette. Da skal du være klar over at det er ikke det som bestemmer om det er i orden med deg eller ikke. Det er en ting som bestemmer det, og det er om du har Jesus. Den som har sønnen har livet, og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Der går skille, og ingen annen plass. Men alt det som er av vår vonde natur, og som ligger der inne i oss, det er krefter som vi kan utsette oss for, som gjør at vår syndige natur ikke får utfolde seg. Han blir holden i sjakk av sterkere krefter. Og det var ikke det som egentlig var hovedtema, hvordan vår gamle natur skal holdes i sjakk, sånn sett. Vi kommer jo delvis inn på det når vi snakker om åndens frukter om et lite øyeblikk. Men jeg har lyst til å vise til et avsnitt, så dere kan gjerne lære uten at hvis dere får problemer med den gamle naturen som ligger der inne og plager. Så vil jeg henvise til Romerbrevet kapittel 6. Og hvis dere da lærer utenatt vers 6, så har dere et veldig godt vern og et veldig godt våpen imot sånne tanker. Paulus forklarer i Romerbrevet kapittel 6, dette her hvordan det henger sammen når vi er blitt en kristen, så sier han i forbegynnelsen av kapitlet, hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra, vi som er avdød ifra synden, hvorledes skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre et nytt levnet. For vi er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Og så kommer det verset som dere gjerne kan lese, lære utenatt. Da vi jo vet dette. Legg merke til at det står vet, ikke føler eller noe sånt. Men vet fordi det et faktum. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske, det er det vi har snakket om nå, den syndige naturen, vårt gamle menneske, ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli til intet. Og det betyr at syndelegeme skulle bli til intet. Det betyr ifølge Øyvind Andersen at syndelegeme, vår natur, skal mussas i kraft og innflytelse. En kristen skal ikke gå rundt og stjele og lyge lenger. Og han trenger ikke gjøre det, fordi at når han betrakter seg selv som korsfestet med Kristus, så slipper han å holde på med sånt. Syndelegeme skulle bli til intet, det mysses i kraft, det forsvinner ikke. Du har din natur, men den mysser sin innflytelse på den måten at du utfører ikke det som din gamle natur har lyst til. Alt det der, det som plager en kristen, den gamle naturen, det er korsfestet med Kristus. Det betyr at i Guds reknestykke så er det stråket ut. Det er ute av reknestykket. Du kjenner på det, men i Guds bokføring så er det vekke. Det er betalt, for Jesu offer på korset er så mektig og så kraftig at det ikke bare snakker om at han tilgir deg synder som du gjør, men han det sletter også ut det som du er av naturen. Alt som heter synd, og syndens rot og syndens opphav, alt det er betalt og sonet på korset. Derfor så skal vi se på det faktum, da vi jo vet dette, og så skal ikke det plage oss på samme måten. Det motsatte av dette, det er det som er kallet for åndens frukter. Og det var den andre halvdelen av temaet i kveld. Og når vi var i Galaterbrevet der, så kan vi gå tilbake i Galaterne 5, så skal vi se rett etter på det som vi leser i stad. Der er det opprekkende åndens frukter. Da ser man noe helt annet, en helt annen ordrekke enn det som vi leser i Markus evangeliet og i Romerne 3. Da skal vi se. Der finner vi noe helt annet. Galaterne 5:22. Men, begynner det avsnittet, som en motsetning til kjødets gjerninger som var opprekna der, men åndens frukt er, se den fine rekka, kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det var i annen leksa. Nå har vi lært hvor henne kjødets gjerninger kom ifra. Det sa Jesus, det kom innanifra, ifra hjertet. Og så kan vi spørre, hvor kommer dette ifra? Hvor kommer disse fruktene ifra? Kommer de ifra vårt hjerte? Eller kommer de fra en annen plass? Det kan være viktig å være klar over. Vi skal prøve å svare på det i løpet av noen få minutter. Jeg sier det ikke akkurat med det samme. Bare først før vi går inn på det, hvor kommer disse fruktene ifra? Hvordan kan du få disse fruktene i ditt liv? Du har de sikkert allerede som en kristen. Hvordan kan du få mer av de? Åndens frukter. Det er noen andre navn på akkurat det samme i Bibelen. Samme fruktene blir kalt for lysets frukt. Det skjer i Efeserbrevet 5:9. Der ser man det står at for lysets frukt viser seg all godhet og rettferdighet og sannhet. Det bare andre uttrykk for de samme fruktene. Altså åndens frukter, lysets frukter, og i Filippenserbrevet så er det kalt for rettferdighetsfrukter. Så bare var klar over at det er litt ulike navn på disse fruktene i Bibelen. Fylt med rettferdighetsfrukt, og så står det noe der som kanskje vi skulle merke oss veldig nøye. Ser dere hva det står i slutten av den setningen? Som virkes ved Jesus Kristus. Hvor kommer de ifra? Der ser vi det. De kommer ikke fra mitt hjerte, men de virkes ved Jesus Kristus. Du kan ikke produsere åndens frukter med å ta deg sammen. Det kan du bare spare deg for. Det er mislykkast. Du trenger ikke prøve å elske din neste mer ved å ta deg sammen. Det klarer du aldri. Men hvordan kan jeg da elske min neste mer? Med å være mer i lag med Jesus. Fordi fra han det kommer. Det virkes ved han. Og når du er i lag med han, så er det han som sørger for frukter. Hvordan blir frukter til på et tre? Det vet dere alle sammen. Om ikke gartnere, så vet vi det. Hvordan en frukt blir til. Den vekser fram etter en naturlov som er gitt og skapt. Begynner som regel som en blom. Og så er det noen bier som får å bestøve disse blommene og får prosessen i gang. Og så vekser det som en liten kart først, og så modnes frukter, og så blir det god å ete til slutt. Det nytter ikke å juksa, den trenger sin tid, den. Eple, det nytter ikke å få et eple moden på en veke. Frukter, den vekser fram i sitt eget tempo. Og sånn er det i kristenlivet også. Jeg har ingen tro på disse herrene store hopper, at du fra den ene dagen til den andre forandrer deg så forferdelig mye. Det har jeg tro på når det gjelder omvendelsen. Det kan skje på et sekund, ifra mørke til lys på to sekund. Men når det gjelder voksteren og livet for en kristen, så er det for de fleste at det går, jeg kan nær sagt sakte, men sikkert. Frukta vokser fram. Og du kan ikke, nytter ikke å stå på epletreet frem, og gjøre et eller annet på siden av epletreet, og høye og skrike, og gjøre et eller annet geberder for å få eplen til modnast. De modnast etter sitt eget tempo. Og hele poenget er at den grein hos eplet henger på, den har forbindelse med stammen og rotsystemet, og får liv og kraft gjennom det systemet som greina er tilkoblet til. Og det der i Hebreerbrevet, der, ja, der er også nevnt samme uttrykket, rettferdighet, salige frukt. I Johannes 15, der forklarer Jesus dette veldig, veldig enkelt og nøye når det gjelder dette med fruktene. Og der ser vi igjen det samme, at disse fruktene, de kommer ikke fra mitt hjerte, men de kommer fra Jesus. Og disse ordene, de kan dere sikkert veldig godt ifra før, for det er kjente vers. Men i denne sammenhengen så synes jeg vi er viktige. Johannes 15. Jeg er det sanne vintre, og min fader er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke dere, uten at dere blir i meg. Veldig klare ord av Jesus. Jeg vintreet, dere grenene, den som blir I meg, og jeg I ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Der ser du, uavhengig av Jesus, uten Jesus, så finnes det ikke åndens frukt I det hele tatt. For det kommer ifra han. Og kristenlivet ikke et liv i strevsamhet å ta seg mest mulig til sammen for å oppføre seg så fint som mulig. Det ikke det som det største kjennetegnet på kristenlivet. Kristenlivet det noe som en lever I lag med Jesus, og så kommer fruktene fordi du grein på han. Da trenger ikke du som en kristen holde på å bekymre deg så mye om fruktene. Det som du skal tenke på, det å være I lag med Jesus, så sørger han for frukter. Trenger ikke bekymre deg om det. Vær mye I lag med Jesus, så det han som ordner resten, for du kan ikke uansett. Kjærlighet og glede og fred I hjertet, du kan ikke produsere det selv. De gleder som verden produserer gir, det kortvarigt. Og det ikke ekte glede for disse forbigående. Noen kan gå på et teater, kanskje se en sketsj, så ler de godt I 10 minutter, og så det vekk, og så må du ha en ny sketsj, og så en og en, og så en og en. Det det Jesus sa den gangen, han sa at de som drikker av dette vattnet, de blir tyst igjen. Men de som drikker av det vatten som jeg vil gi dem, så Johannes 4, skal aldri I evighet tørste, for Jesus gir noe av en annen kvalitet. Du har gitt meg glede I mitt hjerte, sier salmisten. Jeg av salmene. Du har gitt meg glede I mitt hjerte. Og når Jesus gir gleden I hjertet, så det en vare glede, fordi at den grunnet på noe som ikke forbigående. Husker dere en gang når disiplene kom fykende, så var helt over seg av begeistring. De hadde vært ute, og så hadde gjort store ting I hans navn, husker dere det? Han sendte de ut 2 og 2 I Israel, så kom de tilbake, og så var de var så oppøste og så glad, fordi at de hadde gjort store, kraftige ting og gjerninger I hans navn. De hadde helbredet syke, og til og med åndene var lydige, sa de. Husker du hva han sa da? Jeg synes mest han var stygge med dem da. Han gav dem veldig mye kaldt vatten rett I blod, for han sa, nei, gled dere ikke over det at åndene dere lydige. Men, gled dere over at navnet deres skrevet I livets bok I himmelen. Livet for en kristen, hvis du skal glede deg I det du opplever fra dag til dag, det kan bli tunne kost av og til. Men å glede seg etter navnet står skrevet I himmelen, det det samme fra dag til dag. Jeg kan ha sagt enten ånden deg lydig eller ikke, eller om det går opp eller ned for deg, hvordan du føler det, og så videre, og så videre, og så videre. Gled dere over det, sa Jesus. Og han ville at de skulle feste blikket på det, at du har navnet skrevet I livets bok I himmelen, for det kan ingen forandre. Derfor gledesgrunnen den samme ifra time til time, ifra dag til dag, og ifra år til år, ditt navn, du som har sagt ja til Jesus, du har navnet ditt skrevet I livets bok I himmelen, og da venter en evig herlighet på deg I himmelen, som Gud, der Gud har berett noe som ikke oppkommer I noe menneskehjerte, og han skal vise sin nådes rikdom I godhet mot oss I de kommende tider, sier Efeserbrevet. Gud har noe I vente som vi ikke kan forestille oss, en herlighet, en fullkommenhet, som vi ikke klarer å måle. Vi vet at det ikke sykdom, og ikke død, og ikke smerte, ikke tårer. Det glede, og fryd, og fred, en evighet. Vi kan ikke tenke oss det, for det har vi aldri opplevd. Vi har opplevd salige stunder på jord. Det bare en ørliten forsmak. Den fullkomne gleden, hima I himmelen, det ikke mange dagene siden jeg snakket med en unge mann. Han ikke stort eldre eller dere. De eldste her vel kanskje på alder med han. Og så sa han, jeg lengta så him. Han mente til himmelen. Han hadde fått himmellengselen I hjertet. Jeg lengta så him. Dagene her, de opp og ned for oss alle. Og livet byr på både medgang og motgang. Men det som vi har i Jesus Kristus, det forandrer seg ikke. Det fjellfast. Himmel og jord skal forgå, sa Jesus. Men mine ord, det som jeg har sagt, det skal ingenlunde forgå. Tenk det, og det har du som en kristen. Fast og sikkert. Trenger ikke tvile på det. Han står bak det. Jesus er vintreet. Du er grein på han. Bli i meg, sier han, så blir jeg i dere. Og like som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke dere uten at dere blir i meg. Klarere kan det ikke sies. Og så skrev det bare for å gjenta det enda en gang. Det ikke mulig å bære frukt av seg selv. Går ikke det? Kun når du en grein på vintreet. Bli i meg, så blir jeg i dere. Og så spørsmålet, hva betyr det? Hva betyr det å bli i Jesus? Det jo viktig da. Hvis det det som nøkkelen, å bli i Jesus. Nå kommer jeg tilbake til noe som har vært borte i før. Hvor møter man henne? Jo, vi møter han her. Vi møter han her i denne boken mellom de to permene. Der åpenbarer Jesus seg for oss gjennom sitt ord. Kjødet gagner intet, sa Jesus en gang. Men de ord som jeg har talt til dere er ånd og er liv. Det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. De ord som jeg har talt til dere er ånd og er liv. Derfor, i den grad du fyller ditt hjerte med det som i denne boka her, i den grad fyller du ditt hjerte med Jesus, for han bor i dette ordet. Det et uforklarligt under som vi ikke kan forklare i detaljer, men som vi kan erfare. Dette ordet, det har en kraft i seg. Guds ord er levende og kraftig, står det i Hebreerbrevet. Og fyll hjertene deres med dette ordet her, så vil han sørge for fruktene. Det en kamp. Det ikke lett, og det verre for dere enn det var for meg når jeg var unge. Det var ikke så mange ting som ville rive oppmerksomheten da. Det var ikke så mye fjernsynsprogrammer, det var ikke så mye tilbud i fritiden, og så videre, og så videre. Men hvis dere makter får det til å få en regelmessig bibellesing, og hvis dere ikke får det til, så be Gud om hjelp, be Jesus om hjelp, og var regelmessig i dette ordet her, for det veldig viktig for kristenlivet. Det har noe med dette å bli i meg, som Jesus sa. I bønn, der vi i lag med Jesus. Enten vi ber om noe for vår egen del, eller vi ber om hjelp til å forstå ordet, eller vi ber for andre. I bønn i det hele tatt, alle slags typer bønn. I lag med andre kristne. I nattværen. De fire punktene der, de kjenner dere igjen, gjør dere ikke det? Hvis jeg sier stikkord, de fire B-ene, for de har vi vært inne på tidligere i en annen sammenheng, det de tingene som står der. Og hvis dere husker godt, så husker dere at de hentet fra apostelgjerningene. Kapittel 2. Der vi leser om hva som var viktig for de første kristne, hvordan de ble i Jesus. Sammenhengen i apostelgjerningene 2, det at Peter han har holdt en mektig tale på pinsedag, og så står det i vers 41 at de som nå tok imot hans ord ble døpt, og det ble på den dag lagt til omkring 3000 sjeler. Det var ett flott väckelsesmöte, hvis man kan bruka det ordet. 3000 man blev frälst utifrån det som Peter sa på pinsedag. Och så står det vad som var viktigt för dessa första kristna. Och de hållt trolig fast vid apostlarnas lära. Och det är punkt 1 här. Apostlarnas lära, det finner vi i denna bok här i Bibeln. Vid samfundet, det betyder samfundet var i lag med andra kristna. Det är punkt 3. Brödsbrytelsen, det är punkt 4. Och vid bönnerna, det var punkt 2. Lite annan räckefölje, men det är samma punkterna. Och när det gäller det att läsa i Bibeln, så går det an nog att få hjälp till det. För att det är lagt bibelläseplaner som går an att följa. Det är lagt en bok som heter Årsbibeln, där du kommer igenom hela Bibeln på ett år. Då släpper du att tänka på vad du ska läsa, för då är det stycke upp av det som har lagt den årsbibeln. Så läser du lite där och lite där, så kommer du igenom Bibeln på ett år. Men i alla tillfällen, visst ni har läst lite i Bibeln, så det är massor som kan vara väldigt vanskligt i begynnelsen. Så det är inte säkert att det är så lurt att begynna med det tyngsta skriften i Gamla Testamentet då. Men evangelierna är grejer att begynna med. Läsa för exempel Markus evangeliet, det är det kortaste evangeliet på 16 kapitler. Det tar sig så väldigt, väldigt lång tid att läsa igenom. Och så de andra evangelierna. Och sitter kvart breven. Men det är klart, det är ju massa ting i Gamla Testamentet som är enkelt för en nybegynnare också. Historien om patriarken, om Josef, är ju spännande. Det syns till och med ungarna i första klassen på skolan och läser om Josef eller fortäller om han. Ifrån första Mosebok kapitel 37 och utöver. Eller om Jakob och Esau. Det är ju sådana ting som är enkelt egentligen. Men värre kan det vara när du kommer in på alla lover och det som skedde i tempeltjänsten och allt detta här. Gamla levitiska prästerskap och sådana ting. Det kan vara tungt för en nybegynnare, men det är inte nödvändigt att begynna där. Men det är viktigt att läsa regelmässigt i Bibeln. För det är frukterna kommer alltså ifrån Jesus och ingen annan plats. Vad säger klockan, Frode? Nå är tid ute. Det passade väldigt gott för nå är jag färdig. Det var det jag hade tänkt. Jag hade inte mer på disposition. Tack för uppmärksamheten. Och är jammen flinke till höra. Så jag orkar sitta här på och tiden stilt i 45 minuter. Det är inte värst.